τίθησε η φοβή εγκλήματα. Ωστόσο, κυριάρχησε η δική της άποψη. Πώς, γιατί, θα το δούμε. Στο τηλέφωνο μας είναι ο πρώην υπουργός επί της τελευταίας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης. Κύριε Ραγκούση, καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Παϊκέ.
Ο κύριος Παπανδρέου, λοιπόν, εκδηλώθηκε αυτή τη στιγμή, την κρίσιμη στιγμή, μάλλον υπενθύμησε τη δεδομένη θέση του. Δεν έχουν κάνει το ίδιο άλλοι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Κώστας Σιμίτης και ο Κώστας Καραμαλής. Πώς το αξιολογείτε?
Δεν το αξιολογώ θετικά, όπως επίσης αξιολογώ ιδιαίτερα αρνητικά το γεγονός ότι δεν έχουν τοποθετηθεί και πρώην Υπουργοί Εξωτερικών με ειλικρίνεια, ενώ δεν έχουν τοποθετηθεί όπως ο κύριος Βενιζέλος.
Έχουν τοποθετηθεί και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Βενιζέλος, αλλά αλλάζοντας στάση. Ναι.
Ακριβώς, γι' αυτό είπα, με ειλικρίνεια δεν έχουν τοποθετηθεί. Και επίσης, εντάξει, εγώ θεωρώ πάρα πολύ αρνητικό, κύριε Πάκη, και όλο αυτό το χειρισμό που έχει κάνει και η κυρία Γεννηματάκη και ο κύριος Μητσοτάκης, οι οποίοι έχουν πλήρως διαστρεβλώσει την αλήθεια και έχουν δυστυχώς καθοδηγήσει αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό να πιστεύει πράγματα τα οποία δεν υπηρετούν ούτε το εθνικό συμφέρον, αλλά ούτε πολύ περισσότερο δεν υπηρετούν και την αλήθεια όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη σε επίσημες αποφάσεις και σε επίσημα έγγραφα του ελληνικού κράτους.
Ωστόσο,
και τα οποία φέρουν την υπογραφή τους.
Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η κυρία Γεννηματά επέλεξε την ψήφο κατά συνείδηση για το κόμμα της. Δεν ξέρω πόσο ειλικρινή ήταν αυτή η απόφαση, πάντως αυτό είναι το επίσημο, έτσι.
Η κυρία Γεννηματά επέλεξε να σταθεί απέναντι στην ιστορία ως ψευδόμενη. Γιατί, κύριε Πάικε? Γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών είναι η τελική συμφωνία μεταξύ ημών της Ελλάδος και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, σήμερα Βόρειας Μακεδονίας. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι η τελική. Για να φτάσουμε στην τελική, περάσαμε από την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 που υπέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κάρολος Παπούλιας ως υπουργός τότε εξωτερικών. Με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, η οποία σας θυμίζω και εσάς και στους ακροατές σας, ο Ανδρέας Παπανδρέου έφτασε, αφού πρώτα πέρασε από την άσκηση οικονομικής βίας σε βάρος του κράτους αυτού, γιατί είχε το οικονομικό εμπάρκο ακριβώς, που είναι η πιο ακραία μορφή άσκησης οικονομικής βίας από ένα κράτος προς ένα άλλο κράτος, κατέληξε στην ενδιάμεση συμφωνία με βάση την οποία η Ελλάδα αναγνώρισε το κράτος της Βόρειας σήμερα Μακεδονίας, τότε πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η ΦΥΡΟΜ, να το λέω έτσι για να καταλαβαινόμαστε, με ορολογία 95, αναγνωρίστηκε ως κράτος επίσημα από την Ελλάδα το 1995.
Μάλιστα.
Από τον Ανδρέα Παπανδρέου, με την ενδιάμεση συμφωνία, μέσα στην οποία η κυρία Γεννηματά γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια. Όχι μόνο περιλαμβάνεται ο όρος Μακεδονία στο προσωρινό όνομα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά και δεν υπήρξε πουθενά όρος ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει στην αναγνώριση αυτή που προχώρησε το 1995 του κράτους της ΦΥΡΟΜ, εφόσον ή με την προϋπόθεση ότι στα διαβατήρια δεν θα αναγράφεται η ηθαγένεια η μακεδονική, όπως άρχισε να αναγράφεται από το 1995 και μετά, και η Ελλάδα βεβαίως, όπως όλος ο κόσμος, δεχόταν αυτά τα διαβατήρια.
Ακούσαμε πάντως τον κύριο Σκανδαλίδη χθες, νομίζω, να λέει ότι δεν προχώρησε η ενδιάμεση συμφωνία ακριβώς επειδή δεν αναγνωρίσαμε ταυτότητα και γλώσσα.
Λέει ψέματα ο κ. Σκανδαλίδης, γιατί αναγνωρίστηκε το κράτος των Σκοπίων, αναγνωρίστηκε ότι η μόνη διαφορά έχει να κάνει με το όνομα του κράτους και δεν υπάρχει, διαβάστε την ενδιάμεση συμφωνία.
Ναι, την ξέρω, την ξέρω.
Δεν υπάρχει ένας όρος μέσα στην ενδιάμεση συμφωνία που να λέει ότι η Ελλάδα δεσμεύει τη ΦΥΡΟΜ ότι δεν θα μπορεί να αναγράφει στα διαβατήριά της ως ηθαγένεια τη μακεδονική.
Μάλιστα.
Δεύτερον, η Ελλάδα με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 του Ανδρέα Παπανδρέου, γι' αυτό είναι αδιανόητο σε μένα και πρέπει να σας πω ότι με σοκάρει η ευκολία με την οποία πρώην υπουργοί και πρώην βουλευτές σε εθνικό θέμα, όταν υπάρχουν επίσημα εθνικά κείμενα, κρατικά κείμενα, ψεύδονται με τέτοια ευκολία και αναφέρομαι στον κύριο Σκανδαλίδη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Πάικε, η Ελλάδα το 1995 έχει υπογράψει ότι θα αφήσει τη ΦΥΡΟΜ να μπει με το όνομα ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ.
Ναι, ναι, ναι. Είναι
πράγμα
γνωστό.
Που εμπόδισε το καλοκαίρι.
Ο Καραμαλής, ναι.
Το καλοκαίρι του 2008 στο Βουκουρέστι η Ελλάδα. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο τον Δεκέμβριο του 2011 εκδόθηκε απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με ψήφους 14-1
εναντίον,
η οποία καταδίκασε την Ελλάδα, καταδίκασε τη χώρα μας.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ακριβώς η χώρα
παραβίασε
μας
την ενδιάμεση φωνία.
Παραβίασε την ενδιάμεση φωνία που έχει υπογράψει ο Ανδρέας Παπανδρέου και εμπόδισε την είσοδο της ΦΥΡΟΜ με το όνομα ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ.
Ναι, είναι γνωστά αυτά, απλώς δεν τα ξέρω πολύ σκόρμα.
Στην Ελλάδα τέτοιος εθνολαϊκισμός, τόσο χαμηλού επίπεδου, τόσο φθηνός εθνολαϊκισμός, τόσο φθηνά ψέματα, δεν μπορεί πάνω στο κορμί αυτής της χώρας και σε αυτόν τον ελληνικό λαό και στο μυαλό του, το οποίο το δηλητηριάζουν, με τέτοια ευκολία, τέτοια παιχνίδια να γίνονται, τέτοια ψέματα να λέγονται. Είναι απίθανα ψέματα αυτά. Λέει, δεν προχώρησε η διάμεση συμφωνία. Τι δεν προχώρησε η διάμεση συμφωνία? Όχι μόνο προχώρησε, αλλά ήταν η συμφωνία με βάση την οποία αναγνωρίσαμε το κράτος της ΦΥΡΟΜ.
Απλώς την παραβιάσαμε ως προς
το. Πώς τολμούν και λένε τέτοια ψέματα στον ελληνικό λαό, παραμονές του εθνολαϊκιστικού αυτού παραλυρήματος που υπάρχει στα μυαλά των πολιτικών ηγεσιών και του Κινήματος Αλλαγής και της Νέας Δημοκρατίας. Πώς τολμούν πια?
Μάλιστα.
Έλεγχος δηλαδή.
Πάμε λίγο παρακάτω, κύριε Ραγκούση. Έγινε αυτή η συνάντηση στο Μέγαρο Μουσικής, που φαίνεται ότι τάραξε πάρα πολύ τα νερά. Είδαμε τις αντιδράσεις, ας μην τις επαναλάβουμε. Πιστεύετε ότι έστειλε ένα μήνυμα το Μέγαρο, και το οποίο δηλαδή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις πολιτικές εξελίξεις?
Έστειλε ένα πολύ σοβαρό μήνυμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κύριε Πάκε, και για μένα αυτό πρέπει να σας πω είναι το σημαντικότερο. Ένα μήνυμα ότι έχει τη βούληση, έχει τη θέληση, δεδομένου ότι έχει και τον κυρίαρχο ρόλο αυτή τη στιγμή στον προοδευτικό χώρο, να προχωρήσουμε και στην Ελλάδα σε μια κατεύθυνση που προχωρούν οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Ένα δρόμο θα τον χαρακτήριζα από αυτή την έννοια δοκιμασμένο και πολλά υποσχόμενο. Πολλά πράγματα σε σχέση και με τον προοδευτικό χώρο και κυρίως με τους πολίτες, δηλαδή με εκείνα τα κομμάτια του λαού, τα οποία έχουν ανάγκη να υπάρχει στην Ελλάδα μια ισχυρή και νικηφόρα προοδευτική
παράταση. Από αυτά που λέτε, συμφωνείτε, φαίνεται ότι συμφωνείτε με αυτό που λέγεται αυτές τις μέρες, ότι είναι η ώρα πλέον της προοδευτικής συμμαχίας, με βάση την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, όπως τη βλέπουμε, να εξελίσσεται. Ωστόσο,
για τρεις λόγους είναι η ώρα.
Ωραία, θα μας πείτε όμως, σε σχέση με τα παραδείγματα που φέρατε Ισπανίας, Πορτογαλίας, αλλά και γενικά τα ευρωπαϊκά μηνύματα, εδώ πέρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, τουλάχιστον σε επίπεδο κομματικών φορέων του μεσαίου χώρου, της κεντροαριστεράς.
Εδώ είναι πράγματι, υπάρχει μια διαφορά μεγάλη, και αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην πολιτική απόφαση της κυρίας Γεννηματά, αντί να έχει τοποθετηθεί και η ίδια και το κόμμα που εκπροσωπεί το κίνημα αλλαγής στον προοδευτικό χώρο, να το έχει τοποθετήσει δίπλα στο συντηρητικό χώρο, δηλαδή δίπλα στη δεξιά. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το παράτερο στην Ελλάδα. Αυτό είναι όμως κάτι που δεν θέλει.
Επομένως,
γι' αυτό και εγκαταλείπουν το κοινάλ. Βλέπετε ότι το κοινάλ είχε ξεκινήσει με 14% και είναι τώρα στο 6, στο 5, στο 4. Διότι όλοι φεύγουν. Δεν κάθεται κανείς. Κύριε Πάικε, δεν κάθεται στην Ελλάδα κάποιος που πέρασε όλα τα χρόνια της ζωής του στο Πασόκ να υπηρετεί αυτή τη στιγμή την αυλή της οικογένειας Μητσοτάκη. Αυτό δηλαδή που προτείνει η κυρία Γεννηματά, ο κύριος Σκανδαλίδης και οι υπόλοιποι. Δεν κάθεται κανείς. Αυτό είναι ένα πολιτικό προϊόν που δεν το αγοράζει κανείς προοδευτικός πολίτης. Εγώ το έλεγα τις προάλλες μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά θέλω κάτι να δείξω και με αυτό. Πραγματικά ο κύριος Τσίπρας πρέπει να του στέλνει λουλούδια κάθε εβδομάδα και να του λέει σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι τον αφήσανε μόνο του ως ηγετική παρουσία να εκπροσωπεί τους προοδευτικούς πολίτες. Πήγαν και ταυτίστηκαν με την αυλή της οικογένειας Μητσοτάκη. Ό,τι πιο αποκρουστικό πολιτικά και ιδεολογικά υπήρχε πάντοτε για τον κόσμο του Πασόκ.
Είπατε ότι για τρεις λόγους είναι η ώρα της προοδευτικής συμμαχίας.
Ναι.
Θα μας αναφέρετε?
πρώτον διότι τελειώσαμε από τα μνημόνια, έκλεισε αυτό το δυσμενές κεφάλαιο της μεταπολίτευσης, δηλαδή η μνημονιακή φάση της μεταπολίτευσης, και έχουμε μπει τώρα από τον Αύγουστο και μετά στην μεταμνημονιακή φάση της μεταπολίτευσης. Άρα έχουμε αφήσει πίσω τα μνημόνια, έχουμε αφήσει πίσω και τις αντιθέσεις που προκλήθηκαν μέσα στην διάρκεια των μνημονίων αυτών των ετών. Δεύτερος λόγος, γιατί υπάρχει πράγματι αυτό το μέγα εθνικό θέμα που είναι συμπυκνωμένο μέσα στη Συμφωνία των Πρεσπών, που δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αποτελεί μια οριοθέτηση ανάμεσα στις προοδευτικές και από τη μια και υπερδεξιές και εθνολαϊκιστικές δυνάμεις από την άλλη. Και τρίτον, υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις, αναφέρομαι κυρίως πια σε αυτήν την τελευταία που είχε να κάνει με το διαζύγιο του ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Καμένο. Το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μόνο θετικά λειτουργεί προς την κατεύθυνση επαναθεμελίωσης της προοδευτικής παράταξης.
Είστε σαφείς. Ήθελα πριν σας ευχαριστήσω να σας ρωτήσω, εκτός από αυτά που βλέπουμε, τις αποχωρήσεις από το κοινά, αλλά ακόμα και στελεχών που σημαίνουν κάποια πράγματα ιδιαίτερα, εσείς τι μηνύματα παίρνετε, που έχετε σχέσεις με το χώρο, τι μηνύματα παίρνετε από στελέχη και από τον κόσμο του κοινά.
Φεύγει ο κόσμος. Σας το είπα και προηγουμένως, κύριε Πάικε, δεν υπάρχει άνθρωπος, εκτός αν έχει δύο τέλειες, έτσι, αν περιμένει τώρα ο Μητσοτάκης να του λες οικονομικά, επαγγελματικά και τέτοιου τύπου προβλήματα. Λοιπόν, δεν υπάρχει συνειδητοποιημένος, πολιτικοποιημένος ψηφοφόρος, οπαδός, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος να αντέχει αυτή την πορεία, επαναλαμβάνω, που θέλει το κίνημα αλλαγής αντί να πηγαίνει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί είναι ο προοδευτικός χώρος, όπως και να το δει κανείς, όπως και να το εξετάσει, εκείνο ο προοδευτικός χώρος, να τους βλέπει να πηγαίνουν στην οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν πάει κανείς, φεύγουν.
Σας ακούω απόλυτο. Το κανείς φεύγει. Σας ακούω απόλυτο.
Εγώ, κύριε Πάικε, και ξεκίνησα από πέρυσι και στον πρώτο άνθρωπο που τα είπα όλα αυτά ότι θα συμβούν και την προειδοποίησα ήταν η κυρία Γεννηματά στην κατηδίαν συνάντηση που είχα το Μάρτιο μαζί της. Mm-hmm. Και έτσι είπαμε με μαθηματική ακρίβεια τι πρόκειται να συμβεί αν συνεχίσει σε αυτή τη γραμμή. Κυρία Γεννηματά, λοιπόν, όχι μόνο συνέχισε σε αυτή τη γραμμή, αλλά πλειοδοτούσε από μήνα σε μήνα προς την κατεύθυνση αυτής της συνεργασίας με τον Μητσοτάκη και βλέπει αυτή τη στιγμή το κίνημα αλλαγής να είναι υποδιάλυση σε ένα επίπεδο πάλι στελεχικό, διότι βλέπετε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σήμερα με τη Δημάρ, είδατε τι έγινε χθες με τον κύριο Παπανδρέου και το καθεξής, αλλά κυρίως επίπεδο επιρροής στον κόσμο της προοδευτικής παράταξης, μια επιρροή που συνεχώς φθήνει.
Κύριε Ραγκούση, για να είμαστε.
Οι δημοσκοπήσεις καταγράφει νούμερα 4 και 5% πια.
Για να είμαστε και λίγο επιοικείς απέναντι στη στάση αυτή της κυρίας.
Εσείς σας μήπως... είσαι όσο θέλετε, εγώ δεν μπορώ να είμαι.
Ωραία. Μήπως...
Δεν έχει καμία δικαιολογία.
Ωραία,
για μένα,
όχι,
κύριε Πάικε. Μήπως
δεν
επίσης, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, τα κάνει όλα αυτά συνειδητά, απολύτως συνειδητά.
Ακούστε με λίγο, επειδή έχει τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει, έτσι, και τα συγκεκριμένα στελέχη που ασκούν την επιρροή στην κοινοβουλευτική ομάδα, ας μην πούμε ονόματα, έχει περιθώρια να κάνει κάτι άλλο κρατώντας το κόμμα της, επιτέλους.
Αν ήθελε, θα είχε. Δεν θέλει. Είναι δική της πεποίθηση όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι δικές της απόψεις. Την είδατε προχθές πάλι τη διαρροές έκανε. Πήγε τώρα σε μια εκδήλωση του Αντώνη του Λιβάνη τη γιορτή.
Ναι.
Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό.
Ναι.
Την είδατε με τι έννοια έσπευσε να διαρρέει δεξιά-αριστερά δήθεν μονολόγους της και δήθεν το τι ψέλιζε ίδια όταν είδε τον κύριο Τσίπρα που είπε πάμε να φύγουμε. Διέδιδαν τη μια ότι δήθεν είπε, την άλλη ότι είπε κάτι άλλο, ότι εγώ θα σας μπλοκάρω και το βγάζανε μετά και το πανηγυρίζανε. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει πραγματικά, νομίζω, ξεπεράσει κάθε περιθώριο που έχει ο καθένας μας να αντιμετωπίζει την κυρία Γεννηματά και τους ανθρώπους γύρω της με σοβαρότητα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζει στο στόμα της κουβέντες που μόνο τα τρόλς του διαδικτύου βάζουν στο στόμα τους, κύριε Πάη. Και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω. Πήγαμε να κάνουμε την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, έτσι, για την Συμφωνία των Πρεσπών.
Ναι.
Και έβαλε στο στόμα της ηγέτης τώρα, ενός κόμματος που στο τέλος είναι και εκ των πραγμάτων με έναν τρόπο διάδοχος και του ιστορικού ΠΑΣΟΚ, τη φράση ότι είναι η ώρα των καμένων των Πρεσπών.
Μάλιστα.
Και λέω μέσα μου κάποια στιγμή, μα είναι δυνατόν, θα έλεγε, ας έχει ο καθένας ό,τι διαφωνία θέλει με τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον Σιμίτη τον Κώστα, με τον Γιώργο Παπανδρέου. Μα ποτέ δεν έβαλαν στο στόμα τους τέτοιες κουβέντες που είναι κουβέντες των τρόλς του διαδικτύου. Να λες τώρα να μιλάς για ανθρώπους, για πνευματικούς ανθρώπους, για ακαδημαϊκούς, για πανεπιστημιακούς, για πολιτικούς και να λες οι καμένοι των Πρεσπών.
Είπαν κι άλλα χειρότερα.
Είναι ένα επίπεδο.
Είπαν κι άλλα χειρότερα. Κάποιοι
ορίστε.
Είπαν και άλλα χειρότερα, κάποια νεότερα στελέχη του.
Ας αφήστε τα νεότερα. Εγώ μιλάω για τον αρχηγό, για την αρχηγό, για τον ηγέτη. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Δεν μπορεί να μιλάει με μια γλώσσα του φτηνού Twitter. Τον τρόλ του Twitter δεν γίνεται. Είναι αρχηγός, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είναι αρχηγός ενός κόμματος που, επαναλαμβάνω, έχει και πέραν όλων των άλλων με έναν τρόπο τον ρόλο του διαδόχου του Πασόκ, του ιστορικού Πασόκ. Λέμε να πεις τώρα για ανθρώπους, να μιλάς τώρα για τον Σταθόπουλο, για τον Μαρατζίδη, για τον Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου,
για τον Βαλτένη,
για τον Τζανέλη, για τον Παπαδημούλη, ναι, αντιπρόεδρο, και να τους λες η καμένη των Πρεσπών. Μα ντροπή πια! Τόσο φτύνια, τόσο χαμηλά πια.
Κύριε Ραγκούστη, είστε παθιασμένος, ακούγεστε δηλαδή, παθιασμένος, αλλά
σας καταλαβαίνω. Μα τι να κάνω, η κατάσταση αυτή εδώ είναι η παρακμήνη, ηθική και πολιτισμική κατάπτωση, παρόμοια της οποίας στον προοδευτικό χώρο δεν έχουμε ξαναζήσει. Και εγώ, ξέρετε κύριε Πάγκη, να σας εξηγήσω για τη φόρτισή μου. Μα από 18 χρονών υπηρετώ αυτό το χώρο. Έναν χώρο που τον υπηρέτησα δίνοντας με όλες μου τις δυνάμεις τον καλύτερο με αυτό κάθε φορά. Γραμματέα του κόμματος με είχαν κάνει, υπουργό με κάνανε. Τα πάντα, ό,τι και αν είχαν, γραμματέα της ΠΑΣΠ πανελλαδικά. Δεν τους δημιούργησα ποτέ πρόβλημα. Το όνομά μου δεν αναμίχθηκε ποτέ με σκάνδαλα, δεν αμφισβητήθηκε ποτέ η εντυμότητά μου. Όπου πήγα, έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό. Όταν φύγω από τη ζωή, θα έχουν να λένε ότι ξέρεις, πέθανε σήμερα ο Ραγκούσης που έκανε 7 νόμους σε 20 μήνες κλπ. Δεν μπορώ λοιπόν να ανέχομαι άνθρωποι οι οποίοι μόνη τους ιδιότητα είναι ενδεχομένως η όποια οικογενειακή σχέση μπορεί να είχαν με ένα μεγάλο πολιτικό άντρα αυτού του χώρου αυτή τη στιγμή να κανιβαλίζουν κατά αυτόν τον τρόπο προσίδιον όφελος αυτό το ιστορικό κίνημα το οποίο ήταν κάποτε το Πασόκ. Δεν μπορώ, φορτίζομαι.
Σας καταλαβαίνω. Κύριε Ραγκούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.